Sveiki, čia žinių radijas, tai yra atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Europos komisija artėjant pirmosioms karo metinėms paskelbė 10-ąjį sankcijų paketą Rusijai dėl invazijos į Ukrainą. Į paketą įtraukti 11 milijardų eurų vertės ES eksporto draudimai pramoninėms prekėms ir svarbiausiams technologijoms ir 47 naujų elektroninių komponentų naudojimų Rusijos ginklų sistemose kontrolė. Tikslas – nusitaikyti į pramonės gaminius, kurių Rusijai reikia ir kurių ji negali gauti iš kitų šalių, pavyzdžiui, Kinijos. Savaitgalį taip pat vyko Miuncheno saugumo konferencija, šalis svarstė, ką daryti, kad karas baigtųsi Ukrainos pergalė. Pasisakymų buvo vairių, kartais labai kontroversiškų. Na ir aišku, vakarykštės dvi kalbos, Jungtinių valstijų prezidento Baideno Lenkijoje ir Rusijos vadovo Putino vertinimai politinės situacijos vykstant karui. Visus šitos klausimus mes pabandysime šiandien aptarti. Pas mus čia studijoje Europos parlamento narys Petras Auštrevičius. Sveiki, Petrai.
Labą rytą visiems.
Ir nuotoliniu būdu Rytų Europos studijų centro vadovas Linas Kojala. Sveiki, Linai.
Sveiki.
Tai gal pradėkime nuo kalbų, Petrai. Jūs, kurią labiau išskirtumėt?
Žinot, man labiausiai patiko, kad vieną dieną abi kalbos buvo pasakytos. Nes jeigu būtumėm Putinui palikę viešąją erdvę po jo kalbos, kurios pagrindinė tema, mano manimu, buvo taikos negali būti ir ruoškimės totaliniam karui ir visa mobilizacija yra tik tai tam, kadangi vakarai nori sunaikinti Rusiją ir, kitaip sakant, priešas prie durų, prie slenkščio. Ir aš manau, kad jisai į savo kalbą paskelbė dar kartą totalinio karo koncepciją. Jokių atsitraukimų aš nepastebėjau jame. Buvo daug teisinimosi, bet vienu ar kitu atveju tai buvo iš tiesų ta pati praeitų metų vasario 23 dienos kalbos intonacija. Galbūt dar daugiau pateisinanti karo metodus ir panašiai. Ir iš kitos pusės Baideno kalba, kuri, manau, tikrai labai taikliai, kad būtent tą pačią dieną visai kitas tonas. Jeigu pirmasis kalbėjo apie karą, tai Baidenas kalbėjo apie tautų laisvę ir žmonių laisvę, kas, aš manau, vis tiek žmonėms daug suprantamesnis dalykas. Bet, žinoma.
Bet kiekvienas kalbėjo savo auditorijai, ar ne?
Būtent.
Sakykim, taip, reiškia, Baidenas kalbėjo laisvų tautų auditorijai, o Putinas kalbėjo savo auditorijai. Ir kaip jūs manote, Putino kalba būtent tai auditorijai, jinai reflektuoja tą auditoriją kažkaip tai kalba Putino? Ar jau yra auditorija nebeta?
Aš manau, kad auditorija dėja dar lieka matyti tą patį, nes reikia pasakyti, kad Rusijos valdžia kontroliuoja žiniasklaidą ypatingai įdėmiai ir tikrai neįsileidžia ten jokių papildomų nuomonių ir taip toliau. Jam reikia ir toliau būtent konsoliduoti tą nuomonę, pateisinant ir tos nuostolius, ir tas nesėkmes, ir visus kitus dalykus, ir paverčiant galutinai valstybę kaip tvirtovę, ar ne, kurią kiti nori pulti iš išorės. Tai aš manau, kad jisai iš tikrųjų lankstė ten visus dalykus taip, kaip reikia būtent teritoriją, iš savo, atsiprašau, auditorijai nuteikti. O man tai yra žinia viena, kad nebus jokių pokyčių. Ir dar, matyt, einame į blogesnių reikalų pusę, kadangi jo kalboje aš nepastebėjau jokio noro ar supratimo, kokios klaidos padarytos ir kokių sprendimų reikia ieškoti.
Tai čia jau turbūt net piarinė prasme jam, bet kuris ten rašytojas kalbų nepatartų muštis į krūtinę greičiausiai. Bet, Linai, jūs kaip tas kalbas matėte, nežinau, kaip jūs jas pozicionuojat, man tai dėl Baideno kalbos kaip ir viskas aišku, iš tikrųjų ten pakankamai daug ryšto ir užsidėgimo buvo kalba. Putino kalboje man buvo keista, kad per metus laiko, nes vis dėlto kalba baigiantis karo metinėms, nebuvo jokių kažkokių pergalių pateikta, niekas nebuvo, aš nežinau, gal aš neišgirdau, kad kas būtų atnešta ant padėklo kaip vat, metų nuopelnas. Karas ir karas užsitęsęs, vyksta toliau, tęsim, o tai jeigu kalbi savo auditorijai, tai kur medaliai, kur viskas?
Iš tikrųjų, jis beveik net nekalbėjo apie situaciją karo fronte, nes turbūt supranta, kad nelabai turi ką pasakyti. Ir toje kalboje dominavo tezės, kurios buvo girdėtos jau šimtus kartų apie supuvusius vakarus, kurie lėmė, kad kilo šitas karas, apie moraliai degradavusius vakarus, kuriems priešinasi didžioji Rusija, apie tai, kad bet kuriuo atveju visi kaštai, kurie tenka Rusijos gyventojams, bus kompensuojami valdžios išlaidų didėjimu ir panašiai. Visą tai esame girdėję ne viename ir ne dviejose Putino pareiškimuose, net ir iki invazijos. Ir tai turbūt atspindi vėlgi tą aplinkybę, kad jis nelabai turėjo ką naujo pasakyti ir toje lėtoje ir ilgoje kalboje iš esmės tik tai kartojosi. Ir manau, kad
gal
čia
tai
ir iš išiškė.
Požymis, Linai, tam tikra prasme, kad vat tas jo toks kalbėjimas požymis, kad yra viskas blogai. Nes, nu, kaip tu kitaip iš esmės pozicionuosi savo pralaimėjimą, jeigu jau dabar, nu, tai yra tam tikra prasme ruošimas Rusijos visuomenės, tam, kad nu, mes pralošim tiems vakarams susitelkusiems, kurie visi iš visų pusių tie niekingi vakarai puola vargšę Rusiją ir nu, kariausim iki paskutinio kraujo lašo, karas nesustos, dėja turėsim mobilizuoti, bet vakarai galingi ir jie visi kariauja ir dėja mums teks pralošti. Gal toks naratyvas eina, ne?
Gal iš dalies taip, bet reikia pripažinti ir aplinkybę, kad jeigu vakarai šiandien yra susitelkę, remia Ukrainą, palaiko tolesnės sankcijas ir tikrai nėra jokių požymių manyti apie tą nuovargį, apie kurį diskutuojame iš esmės nuo pat invazijos pradžios, kad jis neva netrukus jau vakarų šalyse ims rastis ir tai sąlygos visuomenių paramos Ukrainai mažėjimai ir panašiai. Netgi priešingai matome, kad naujausi tyrimai rodo, kad palaikymas Ukrainos siekių išsivaduoti ir atkovoti visą savo teritoriją yra išaugęs vakarų šalyse, bet ir yra, tai yra svarbus, bet kitose pasaulio regionuose parama Ukrainai yra daug menkesnė, Kremliaus naratyvas daug įtaigesnis, galbūt ne atskiros detalės, kurias sakė Putinas, bet ta bendra tezė, kad mes neleisim Amerikai diktuoti pasaulio tvarkos, dėje, bet tose globaliose pietuose, kaip tai yra įvardyjama kartais, yra veiksnys, kuris suvaidina ryškesnį vaidmenį. Ir tai be abejo silpnina vakarų atsaką bent iš dalies, nes aišku, atsiranda galimybė peiti sankcijas, Rusija perka ginkluotę iš Irano ir panašiai. Tad to negalime ignoruoti ir tas buvo labai stipriai akcentuota ir vakarų šalių lyderių pastarosiomis dienomis.
Taip, Petrai.
Jo kalboj, Putino kalboj buvo labai daug tokių stiprių, sakyčiau, kovos už kitus pasaulio regionus momentų. Jis paminėjogi, kad štai vakarų pagalba, karinė pagalba Ukrainai 150 milijardų, tuo tarpu, kai visos Europos Sąjungos parama trečiajam pasauliu 4 metų laikotarpį 60 milijardų. Kitaip tariant, davė suprasti, štai kur jūsų pinigai eina. Vakarai naudoja visus finansinius resursus, visą savo vystomą bendradarbiavimą, vos ne paramą, kuri galėtų eiti galbūt į Afriką, ir Pietryčių Aziją ir kitus Lotynų Amerikos regionus, bet štai metama į karo zoną, dėl to kyla kainos čia grūdų ir visų kitų dalykų.
Ir tikisi, tai, kad ką dabar Afrika turėtų daryti? Dėl
tai čia labai aiški žinia, vat, būtent tai Afrikai, nevertui Peskovas skelbė, kad čia kalba visas pasaulis analizuos ilgai. Tai jie, reiškia, įdėjo tam tikras žinutės, jas matyt pateiks ir ne tik tai, kaip sakyt, žodžiu, bet išdėlios ir kažkokiais tai grafikais ir panašiai, tam, kad vietos politikai dar daugiau sukrustų ir jungtinėse tautose balsuotų prieš rezoliucijas smerkiančias Rusijos karo veiksmus Ukrainoje. Tai vyksta kova už pasaulio protus ir širdis, tai be jokios abejonės, bet tai rodo, kad iš tiesų Kremlius tebe turi tą ilgalaikį planą. Jis galvoja, kad reikės visų tų pastangų, visų politinių paramų, nes karinių ten aš nematau kažkokios tai materialinės paramos, bet visa tai rodo, kad pasiruošimas vyksta tolimesnėje eskalacijoje. Tai yra, žinoma, bloga žinia. Ir apskritai reikia matyt pasakyti, kaip galima nekęsti taikos tokiu laipsniu, kad ruoštis karui tokiu būdu, klausantis Putino, ar ne? Na, įsivaizduokite, kad jam visa, sakykime taip, civilizuoto pasaulio šiuolaikinė gyvenimo sandara netinkama. Netinkama. Ir jisai nori primesti savo. Ir jis galvoja, kad jis gali tą pasiekti bet kokiom priemonėm ir jam viskas yra leista.
Gerai, trumpą pertrauką darom, po pertraukos pratęsim. Tęsiame atviro pokalbį, kaip vertinti Europos Sąjungos politiką karo metinių išvakarėse ir kitus politinius procesus, kurie kaip tik vyksta šiomis dienomis, o vyksta čia tikrai nemažai, ir 10-asis sankcijų paketas, ir Miuncheno konferencija, ir dvi kalbos, ir dabar dar, aišku, Kinija į šitą visą veiksmą vienaip ar kitaip bando įsipaišyti, kalbos apie tai, kad Kinija gali tiekti kažkokią formą ginklus Rusijai, ir Lavrovo berods vizitas į Kiniją šiomis dienomis irgi šį beitą sako, mes dar apie tai kalbėsime. Dar aš, Linai, norėčiau jūsų apie Miuncheno saugumo konferenciją šiek tiek. Mes visko daug matėm, jūs pats ten buvote toje konferencijoje ir jautėte greičiausiai nuotaikas toje konferencijoje. Kaip jums atrodo Baideno kalba, kuri vakar buvo pasakyta tokia ryški ir, sakykime, uždeganti, jinai reflektuoja tai, kas vyko Miuncheno konferencijoje, ar vis dėlto iš esmės užkuliuosiuose yra daugiau dalykų, apie kuriuos verta mums žinoti ir kurie gal į eterius nepakliūna?
Nu, kad atspindi, nes turbūt viena iš tezių, kuri tikrai skambėjo Miunchene ir ant scenos ir kuluaruose, buvo vakarų vienybė ir solidarumas su Ukraina. Ir tikrai organizatoriai labai pasistengė išreikšti tai ir vizualiai, nes pačioje konferencijoje buvo ir atskira erdvė, kurioje buvo demonstruojami vaizdo įrašai, nuotraukos iš karo nusikaltimų, kurios atliko agresoriaus armija, na, iš tų vaizdų sunaikintų miestų ir gatvių, ir tikrai tai turėjo ir emocinį poveikį, ir ne vieną kartą diskusijų moderatoriai atkreipė dėmesį visoje salėje sėdintiems žmonėms, kad turėtų būti tos erdvės aplankytos. Tai solidarumo su Ukraina ženklų buvo daug, lygiai taip pat kaip ir, na, manau, kad džiugios atmosferos dėl to, kad vakarai išlieka vieningi. Bet tai, ką minėjau anksčiau dėl globaliųjų pietų, tikrai buvo paminėta ne vieną kartą. Ir nesu vienu Afrikos, Pietų Amerikos šalių atstovu, esu pats kalbėjusi, ir jie tikrai nepalaiko to pasakojimo apie karą, koks yra čia vakaruose. Jie žvelgia jį per ekonominę prizmę, per problemas, kurios kyla globalioje ekonomikoje dėl Rusijos agresijos, mato tame ir vakarų kaltės, tarsi atkartodami Kremliaus argumentus. Ir taip pat be abejo Kinijos įtakos augimas yra konstatuojamas, nes jeigu vakarų šalis koncentruojasi į Ukrainą, akivaizdu, kad ta terpė Kinijai, kuri ir taip jau buvo pakankamai plati per pastarąjį dešimtmetį, tarkime, Afrikoje, jinai tik tai dar labiau platėja. Ir dėl to neveltui, aš manau, ir Makronas, ir Šolcas, ir kiti vakarų lyderiai tiek daug dėmesio skyrė šitai temai ir problematikai, ir žadėjo pokyčius artimiausių metų, pokyčius, kurie būtų nukreipti būtent į kitų regionų vystimosi spartėjimą kartu su vakarų pagalba, ir tą dėmesį, kuris taip pat yra reikalingas.
Tai čia dabar bus daug labai įvairiausių žaidimų, kiek aš suprantu, nes Rusai su Kinais kažką darys. Dabar Europa turi nugesinti Putino kalbą su Afrikos valstybėm ir taip toliau, kažkaip tai iškart pažadėti jiems paramą ir sakyti, kad na, vat, jūs čia dabar nesipiktinit labai, mes ir jums padėsim. Ir visais frontais tas veikimas turės būti kažkaip tai, ar ne per, ar patems viską Europą ir valstijos.
Čia yra iššūkis, akivaizdu, resursai yra riboti ir parama Ukrainai yra būtina šiandien, vadinasi, tarsi kitų prioritetų negali būti. Tiesa, reikia pažymėti, kad tos paramos intensyvumas taip pat yra išaugęs, ir, tarkime, Britų premjeras pažymėjo, kad per artimiausius kelis mėnesius Ukraina pasieks daugiau ginkluotės negu per pastaruosius metus kartu sudėjus. Vadinasi, visi supranta būtinybę padėti Ukrainai šiandien tam, kad ji galėtų sėkmingai kontratakuoti ir atsimti okupuotas teritorijas. Tikrai yra požymių ir apie Europos Sąjungos sutelktumą, kalbėjimas apie bendrą amunicijos pirkimą. Na, taip pat buvo labai svarbus akcentas, rodantis, kad vėlgi mes kalbame apie bendrą politiką, kurioje parama Ukraina yra tema numeris vienas. Tad yra pozityvių signalų, bet na, negalime ignoruoti tos aplinkybės, kad na, Kremliaus įdirbis skleidžiant savo dezinformaciją, jisai turi efektą.
Dar trumpai, Makrono visą laiką, reiškia, pasisakymai, jie kažkaip rezonuoja viešoje erdvėje, o gal jie tiesiog mums atrodo, kad su mūsų mąstymu rezonuoja, o su ten esančių toj pačioj saugumo konferencijoje ar Europos, ne, gal ten taip ir yra tas mąstymas, kad nereikia sutriuškinti Rusijos, kad reikia kažkaip, nežinau, išlaikyti, nes teko man girdėti ne iš vieno politiko ir žmogaus, kuris, pavyzdžiui, ten Vokietijos Bundestage lankėsi, kad maždaug ir vokiečiai mano, kad kažkaip tą Putiną reikia išlaikyti valdžioj, nes jeigu ne, bus suirutė Rusijoje, tai bus dar blogiau.
Ta Makronas labai akcentavo, jūs turbūt tai referuojate, sakydamas, kad o kas po Putino, ar mes žinom, kad bus tikrai geriau, o gal bus dar blogiau. Na, tai tokia tezė, kurią turbūt ir pats Putinas viena ar kita forma galėtų norėti skleisti pasaulyje, tarsi sakydamas, kad jis yra nepakeičiamas, nors turbūt dabartinių įvykių kontekste būtų sunku įsivaizduoti jį kaip stabilumo garantą, ar juo labiau kaip žmogus, su kuriuo įmanoma susikalbėti. Net Makronas jau taip nebekalba. Tad akivaizdu, kad tas požiūris gali šiek tiek išsiskirti, bet aš manau, kad neturėtume koncentruotis į atskiras pasisakymų detalės, kurios dažnai kaitina aistras, bet labiau žvelgti į tai, kas yra daroma praktiškai. Ir čia Prancūzija yra rėmėja Ukrainos, galbūt galėtų tas paramos mastas būti didesnis, bet kuriuo atveju mes nebekalbame apie situaciją, kurioje yra Rusija prioritetas, o ne Ukraina. Tad tai jau yra šioks toks žingsnis į priekį, bet to žinome, kad Prancūzija ženkliai didina savo gynybos išlaidas, per artimiausių kelerių metų laikotarpį turėtų augti apie 40% jos, o tai irgi yra svarbus žingsnis į priekį.
Dėkui, Linai. Tai Petrai, tada tęsiant, na, tarsi Linas čia gal ir teisingai sako, nereikia kreipti tas kalbas dėmesį, kad ten Makronas sako ir kiti, svarbu kokie darbai. Dešimtasis sankcijų paketas, jis atspindi jūsų akimis darbus, kurių reikėtų šitame kare?
Matot, aš manau, kad ko bijo Putinas, tai Putinas labiausiai bijo vakarų vienybės. Ir jūs čia labai teisingai pastebėjote šitos kalbos ir panašiai, jūs pažiūrėkite, prieš tai buvo Europos Sąjungos Ukrainos viršūnių susitikimas, Zelenskis apsilankė Europoje, tame tarpe Europos parlamente. Ir ta vienybė yra, aš manau, Rusijai tai pati blogiausia žinia. Jie tikrai nesitikėjo tokios vienybės. Na, yra Vengrija, sakykime, kuri iškrenta iš konteksto, bet nereikia matyti iš tiesų ir į tai galbūt per daug kreipti dėmesio, aš manau, nepaisant to, kad vakarai dar neturi strategijos Rusijos atžvilgių, ypač ateities Rusijos atžvilgių, ką daryti ir kaip daryti, baimės yra labai daug, nes anksčiau įsitikinimai buvo paremti visiškai, sakyčiau, nerealiomis, netikromis savokomis ir tikėjimu kažkokiu tai. Viskas tas sugriuvo, Rusija pasirodė visiškai kitokia, nei ją prognozavo ir ją programavo ypatingai kai kurių vakarų valstybių politikai. Todėl reikia šiokio tokio laiko atsigauti. Ir tas atsigavimas yra didžiaja dalimi vyksta per tos pokyčius, kurie vyksta nebūtinai pačioje Rusijoje. Aš nematau tenai pokyčių, atvirai tariant. Ten kaip sušalo viskas tas ir kaip stovi, reiškia, ta vat karo mašina, taip jinai ir juda tokiais, reiškia.
Bet Petrai, žiūrėkit, toks dalykas vis tiek, gerai.
Aš noriu tik tai vieną dalyką pasakyti, bet žiūrėkite aplink Rusiją, kokie vyksta pokyčiai. Vis tiek tos valstybės, kurios anksčiau buvo jos įtakos sferoje, jos dabar visai kitokios. Man, pavyzdžiui, tos Armenijos veiksmai, aš tikiuosi, kad...
Buvot Kišiniovė, ką Kišiniovė sako?
Na, aš sakyčiau taip, anksčiau, kaip aš mačiau Moldovos valstybės politiką, tikėjimas, kad jų nelies, kad jie per daug maži ir neįdomus ir juos apeis visos tos negandos ir taip toliau, jie galbūt net leido tam tokiam kontroliuojamam įtakojimu iš Rusijos pusės, dabar jau jie suprato, kad tai yra grėsmė valstybingumui ir jie aiškiai sukasi link greitesnės integracijos su Europos Sąjunga ir atvirai pradeda kalbėti apie papildomus bendradarbiavimo projektus, įrankius su NATO. Nes panašu, kad ir ten atsibudimas yra akivaizdus, galbūt ir kaimynai, ypatingai Rumunija išaiškino kai kurias rizikas. Ir aš matau tai kaip vieną labai akivaizdų pavyzdį, kad Rusija su savo politika, jinai pakeitė stipriai visus savo kaimynus, bent didžiąją dalį, ar ne, Matysim, kaip bus su Baltarusija dar šičia, bet vienaip ar kitaip nereikia manyti, kad mes visur esame tik tai, kaip sakyti, ar ne, kažkokie tai, reiškia, vejamės, kažko nepadarėme ir taip toliau. Ne, vis tiek į mus grėžiasi, suprantat, nes mes esame daugiau stabilumo ir tokio aiškesnės ateities koordinatė negu ta pati Rusija. Rusija atstumė.
Bet nėra čia dabar daug laiko dar, aišku, iki pertraukos, bet vis tiek, vakarai sakote, neturi, arba Europos Sąjunga, gal ir visi vakarai neturi aiškaus matymo, kas toliau bus su Rusija po karo, ir tarsi Putinas būtų amžinas, nesvarbu, kaip čia baigsis karas, jisai po metų su Putinu kas nors nutiks ar po dešimties, nes tokia Rusija, kokia jinai dabar yra, tai vis tiek anksčiau ar vėliau jinai liks be Putino. Ir kas nors masto apie tai, o tai, jeigu kas toliau bus, pavyzdžiui.
Na, vakarai bando kalbėtis ir ganėtinai aktyviai su opozicija, ar remia opoziciją, suteikia jai pagaliau galimybę pasakyti savo viziją apie Rusiją ir taip toliau. Ten aš irgi nematau per daug vienybės ir aiškumo, atvirai tariant. Nežinau, kaip ta opozicija galėtų susėsti netgi prie vieno stalo kartais, kai jie tarpusavėje ginčiasi dėl, sakyčiau, esminių dalykų. Bet matot, reikia laiko. Nemanykite, kad vakaruose Rusijos supratimas taip greitai susiformuos ir ateis toks, kokio mes tikimės. Ne.
Tai laikas yra, aišku, gerai, jeigu jo yra.
Bet mes, matot, svarbiausia, kad mes dalyvaujam ir pagaliau esame išklausomi ir nepasakyčiau, kad galutinai suprantami, bet išklausomi. O vakarų vis tiek politika, reikia pripažinti, turi tam tikrą, žinot, lėtumą ir ten greiti pokyčiai neįvyksta. Yra didžiuliai dar po šiai dienai išlikę ekonominiai interesai, kur jūs sakėte vat, apie 10 sankcijų paketą. Mano manimu, tas sankcijų paketas yra labai silpnas. Neaišku, kodėl jisai toksai atsirado, nors galime spėlioti, kodėl jisai toksai silpnokas atsirado. Jame neatsirado jokios vietos ir Baltarusijos sankcijoms ir panašiai. Tai rodo, kad, matot, toksai trukčiojimas vyksta. Ir galbūt net, galbūt manoma, kad jau pakanka, kas padaryta. O tai mano manimu yra didžiausia klaida, kur vakarai gali ypatingai aktyviai veikti Rusiją, tai būtent yra ekonominės sankcijos.
Gerai, trumpą padarom, po pertraukos pratęsim. Tęsime atvirą pokalbį, kaip vertinti Europos Sąjungos politiką karo metinių išvakarėse ir ne tik apie Europos Sąjungos politiką, bet apskritai apie veiksmus, kurie pastarosiom dienom vyksta, nes tai suaktualino šiaip jau visą vaizdą karo metinių išvakarėse ir kalbos prezidentų. Ir sankcijų paketas, ir Miuncheno saugumo konferencija, ir dar keltas naujų dalykų, apie kuriuos čia netrukus to ir kalbėsime. Petras Auštrevičius, Europos parlamento narys, ir Linas Kojala, Rytų Europos studijų centro vadovas. Linai, dar įdomus momentas. Čia šiek tiek galbūt nuokrypis į toliau negu Europą, bet tai susiję. Kinija, Lavrovo vizitas į Kiniją, kaip nors gali būti susijęs su Europos Sąjungos sankcijų paketu 10, ten dėl to, kad įtraukti į paketą 11 milijardų eurų vertės eksporto draudimai, pramoninėms prekėms, technologijoms, elektroninėms komponentams ir taip toliau. Ar galima manyti, kad čia išvažiavo dėrėtis Rusai į Kiniją dėl to, kaip dabar kuo pakeisti europietiškas prekes ir iš esmės tas ginklų klausimas, ar Kinija vis dėlto jūsų akimis žiūrint galėtų čia kažkaip taip bandyti veikti ginklų prekyboje su Rusija?
Rusijai reikia Kinijos, tai yra akivaizdu. Norėtų, kad ta partnerystės sutartis, kuri buvo pasirašyta praėjusiais metais, dar iki invazijos pradžios, kuri kalbėjo apie beribę sąjungininkų, o ne lygmens partnerystė, jinai būtų realizuota visą apimtimi, bet Kinijos pozicija buvo, na, tokia šiek tiek dviprasmiška. Viena vertus retoriškai Pekinas akivaizdžiai palaikė Rusiją, kartojo labai panašius naratyvus apie tai, kad dėl visko kalti vakarai. Nors tuo pačiu tarsi teigia, kad svarbiausias Kinijos užsienio politikos principas yra kiekvienos valstybės suverenitetas, bet Ukrainos atžvilgiu to suverenitetų gynybos kažkodėl nėra. Bet tuo pačiu Kinija, ko gero, vengia tiesiogiai įsitraukti į paramą Rusijai, turime menį, pavyzdžiui, perduodant ginkluotę ir labai tiesiogiai leidžiant naudotis Kinijos finansų sistemą tam, kad būtų apeinamos sankcijos, nes pati Kinija suvokia savo pačios priklausomybę nuo vakarų. Jeigu pažiūrėtume į svarbiausius Kinijos prekybos partnerius, tai būtų Jungtinės valstijos ir Europos Sąjunga. Rusija yra tame sąraše labai labai toli. Vadinasi, Kinija nenori rizikuoti tuo, kas yra jai labai svarbu, ekonominis augimas, kuris ir taip yra sulėtėjęs ir kuris Kinijos komunistų partija kelia didelį nerimą. Bet tas signalas Blinkeno, jog Kinija vėl tarsi svarsto ar juda link apsisprendimo teikti ginkluoti Rusijai, tikrai labai neramina. Atsiminkime, praėjusiais metais Jungtinių valstijų nacionalinio saugumo patarėjas prezidento kalbėjosi su Kinijos atstovu ir labai aiškiai signalizavo, kad bet koks ginklų siuntimas reikštų tiesioginį vakarų atsaką Kinijai. Po to laiko tarsi situacija primo ir galėjome konstatuoti, kad Kinija tų ginklų netiekia. Ir dabar vėl girdime, jog situacija tarsi kartojasi. Ir nors sprendimas dar nėra priimtas panašu Pekine, bet bent jau preventyviai vakarai bando jam užbėgti už akių.
Gerai, bet vis dėlto, kalbant dar, na, Kinija, tai, kad jinai tą naratyvą rusišką vartaliojo, tai turbūt čia nieko nestebina. Matyt, irgi veikimas į vidaus auditoriją ir pakankamai ten valstybės, kurios linkusios į autoritarizmą, visą laiką ko nors gazdins ir vakarų įtaka, tai čia nieko naujo. Bet kalbant apie, sakykim, iš tikrųjų galėjimą prisidėti ginklais, kaip galėtų, koks būtų galėtų, sakykime, Europos Sąjungos atsakas į tai, kaip jūs įsivaizduojat?
Na, ir tai yra ekonominės.
Turiuomenį ir Amerikos, aišku.
Ekonominės spaudimo priemonės. Vėlgi, kaip ir minėta, Kinija priklauso nuo vakarų ekonomiškai ir tikrai daug rimčiau vertina savo bendro vidaus produkto augimą arba to augimo sulėtėjimą negu Rusija, kuri akivaizdu gali visus išteklius koncentruoti į karą ir deja, bet tenka pripažinti, jog Rusijos gyventojams panašu, kad tai nekelia didelių emocijų, bent jau kol kas. Tad Kinijai tai yra kur kas reikšmingesnis veiksnys ir Europa bei Jungtinės valstijos čia turi tam svertų. Be abejo, kad vakaruose nėra didelio noro tą daryti. Visi suprantame, kad situacija tokiu atveju turėtų abipusį efektą. Turiu omeny, kad tos sankcijos paveiktų ir vakarų šalių ekonominė situacija, bent jau tų, kurios tampriau susijęs savo ryšius su Kinija, pavyzdžiui, viena iš tokių šalių be abejo yra Vokietija. Bet tai nėra atmestina, nes visi suprantame, kad Kinijos karinė pagalba Rusijai be abejo tikrai gerokai apsunkintų Ukrainos gynybą ir potencialiai ištestų karą, kuriam ir taip pabaigos kol kas nematyti.
Petra, tai vat, kalbant apie Europos, na, šiuo atveju, kadangi jūs vis tiek esate europarlamentaras, turbūt ten nuotaikas jaučiat, jeigu, sakykim, toks būtų momentas, kad Kinija kažkokiu būdu, nors nuo karo pradžios apie tai kalbama, kad Kinija galėtų kažkaip remti Rusiją, jinai apskritai kuo nors remia ją, ar tik tai kalbom. Ir jeigu staiga toks rėmimas prasidėtų, kokia būtų vat, Europos Sąjungos reakcija, ką sako Linas, tos pačios Vokietijos, gal ten irgi prasidėtų sverimai, tai staiga visos šalis sušoktų ir sakytų, nu, nutraukiam prekybą su Kinija, o kažkokios šalis, kurios turi ten prekybos balansą labai teigiamą, sakytų, ne, vat, atsirastų daugiau tokių Vengrijų įvairiausių.
Matot, Rusijai reikia Kinijos, Kinijai reikia Rusijos. Tos valstybės yra labai susiję ir jų tarp kitko tarpusavio priklausomybė dabartinio karo akivaizdoje šitų geopolitinių pokyčių tik tai auga ir matyt didės. Bet vakarų poveikis Kinijai, matot, nebūtinai mes turim kalbėti vien tik tai apie prekybą. Europos Sąjunga yra investuotojas numeris vienas Kinijoje, jeigu imti kaip ekonominį bloką. Ne Jungtinės Amerikos, Europos Sąjunga. Ir tos investicijos, jos galbūt ir sumažėjo, sulėtėjo, bet jos tebevyksta. Ir jų netėjimas arba, sakykime, nukreipimas kitur, o tokių alternatyvų visada globalioje ekonomikoje galima surasti, paaiškinti arba, pavyzdžiui, politiškai galima įtakoti tam tikras investicijas. Įsivaizduokite, jeigu tokios investicijos, o aš tarp kitko prognozuoju, kad jos gali lėtėti į Kiniją. Nes Kinija iš tikrųjų tampa vis aktyvesnių geopolitinių žaidėjų ir nebūtinai vakarų naudai. Neveltui Jungtinės Amerikos valstijos taip aiškiai apibrėžia. Dar Europos Sąjunga taip niekad nėra pasakiusi Kinijai beveik kaip dabar Jungtinės Amerikos valstijos ir perspėjo dėl ginklų ir apskritai dėl santykių ir panašiai. Nes Europa žiūri dar į Kiniją vis per ekonominės galios komponentą. Jungtinės Amerikos valstijos jau per strateginės įtakos, ta prasme, ypač Ramiojo vandenyno regione. Mums Kinija tebėra rinka ir galimybės. Tai jeigu Europos Sąjunga iš tikrųjų priimtų sprendimus reaguodama į augantį Rusijos Kinijos bendradarbiavimą arba atvirkščiai, ir priimtų sprendimus, sakykime taip, nukreipiančius kitur savo investicijas, mažinant technologinį, ekonominį bendradarbiavimą su Kinija, tai gali Kinijoje sukelti didžiulius pokyčius, didžiulius. Pažiūrėkite, kiek Putinas skyrė savo kalbą laiko, kalbėdamas apie ekonomiką ir įtikinėdamas, tenai 2,1 ar 2,5% ten kritimas. Tai yra labai svarbus dalykas. Ir, aišku, netikėkime ten 2,1, matyt, 10 kartų daugiau tie skaičiai tikrieji yra. Bet jeigu jie, o tai vyksta, ekonominė stagnacija ateina į recesiją į Rusiją, ir jeigu ta rizika plistų ir Kinijos link, žinant, kiek ten milijonų reikia pamaitinti ir, sakykime taip, socialiai aprūpinti, bent kiek, kad jie būtų ramus ir nekeltų, tarkime, demokratinių kažkokių tai politinių reikalavimų Kinijos komunistų partijai. Tai aš manau, kad Europos Sąjunga valdo labai galingą įrankį, kurį panaudojus, aš manau, Kinijoje taip pat kai kas gali vykti.
Bet vis tiek, bet Europos Sąjunga galinga struktūra yra. Ten, sakykime, Amerikos santykių su Kinija, tai ten iš esmės galima įvairiai traktuoti, kaip sakote, ten strateginiai, taktiniai ir visokie kitokie lygiai iš esmės. Bet Europos Sąjunga, jinai, ar Europos Sąjunga apskritai vadovai žino tikrąją Kinijos poziciją dėl Rusijos, sakykime, ar nes čia dabar toks eina spėliojimas ištisus metus, nes žinant kinų pragmatizmą, kuris yra absoliučiai, jiems yra vienodai nusispjauti, su kuo draugauti, ar ten su rusais, ar su kažko, tas neturi reikšmės, ir jie gali bet kokiu momentu pakeisti sutartis, ir nes jie patys svarbiausi, patys savo yra. Tai šitoje vietoje tarsi kinams uždedamas kalbėjimas už juos. Kažkas, na, sakykime, sako, va, tieks ginklus, gal ne tieks, perspėja. O kas nors žino, ką jie iš tikrųjų galvoja ir kas jiems yra svarbu. Nes čia svarstom tarsi, va, nu, va, taip, ekonomikai būtų jiems blogai labai, jeigu Europos Sąjunga nebeprekiautų su Kinija, nebe ten vystytų gamybos. Bet gal jiems, nu, tai ne taip dabar aktualu yra šiuo momentu.
Aš manau, kad jiems yra aktualu ir ta pati Europos Sąjungos vadovai. Žinot, mes visai neseniai pradėjom kalbėti Europos parlamente apie Kinijos, sakykime taip, įtaką Europos ir to paties Pietryčio Azijos regiono saugumui. Pirmus priėmėm pranešimus, tenai rezoliucijas priėmėm ir panašiai. Kitaip tariant, tai yra santykinai naujas puslapis santykiuose. Kinija visada buvo matoma kaip ekonominė galia. Rinka be dugno, kitaip tariant, viskas suvartos, gali beprotiškai pigiai pagaminti ir pagaminti beje technologiškai ne taip jau prastai, ar ne, ypač jeigu ten investicijos nueina laiku ir prižiūrimas gamybos procesas, tai pagaliau suvokta, kad tie sukaupti milžiniški finansiniai ir technologiniai resursai Kinijoje gali būti panaudojami ir kita linkme. Įtakojant regiono valstybės, o ten yra labai didelis rinkos, taip tarp kitko labai irgi įdomios Europos Sąjungai, rinkos kartu sudėjus tenai skaičiuojama šimtais milijonų žmonių, ar ne, augančios rinkos, tas pats Vietnamas ir kitos valstybės paminėkime. Ir atkreipkite dėmesį tą patį Taivanį, reiškia, jis irgi, pamatęs rizikas Kinijos rinkoje, ėmėsi strategijos jungti rinkas aplink save. Tai, kitaip tariant, mums reikia matyti ne vien tik Kiniją plačiau, bet tai, kad gal sutikčiau su jūsų teiginiu, kad Kinija besąlygiškai tikrai nerizikuos savo ateitimi ir gerovę, vardan to, kad patenkinti Putino kažkokius tai ambicijas ir reikalavimus. Bet žaidimo bus, kadangi ir Kinija yra iš esmės paskelbusi to vieno polio pasaulio pabaigą ir siekia su Rusija sustiprinti tą tendenciją, todėl taip lengvai čia mes vien tik tai ekonominiam priemonėm galbūt ir neišvengsime.
Tai, Linai, kokius čia dar procesus mes matysim, tiesą sakant, tie procesai vėlgi ir Azijoje vyksta dabar, pavyzdžiui, ten Japonai pusšešto milijardo skirt ruošiasi Ukrainai, kas irgi įdomi ir turbūt pozityviai nuteikia, vadinasi, Azija irgi kažkaip tai ir reaguoja į tai, kas vyksta čia kare, ar kažkokios naujos tendencijos. Na, Petras dar sako, kad aišku, paketas silpnokas yra dešimtasis. Kokie dar galėtų būti veiksmai jūsų akimis?
Na, iš tikrųjų svarbu, kad mes kalbam dažniausiai apie vakarus ir galbūt tą siejame ne tiek su geografija, kiek su vertybiniais principais, bet na, ta vakarų šalių vertybiniais principais tarpė yra ir tokios šalis iš tikrųjų kaip Japonija, kuri turbūt suvokia mūsų tarpusavio saugumo priklausomybę. Nes akivaizdu, kad yra labai didelis dėmesys Taivano ir tas Kinijos užsienio reikalų ministro pareiškimas Münchene, jog Taivanas yra Kinija atsakanti klausimą, ar gali kilti karas dėl Taivano, tikrai sukėlė šurmulį ir pasėjo papildomų abejonių, kurios ir taip jau egzistavo, kad tas karinis konfliktas jis gali nutikti, nebūtinai jis jau bręsta ar yra neišvengiamas, bet jisai yra rizikos veiksnys. Ir akivaizdu, kad jeigu konfliktas eskaluotųsi tame regione, tai paveiktų Europos saugumą, nes tiek mes, tiek, tarkime, Japonija, regione esančios valstybės, tokios kaip Pietų Korėja, jis labai stipriai priklauso nuo Jungtinių Amerikos valstybių saugumo garantijų. Bet tai galioja ir atvirkščiai. Kuomet nesaugi yra Europa, tuomet didėja Jungtinių valstybių įsitraukimas čia, tuomet matome Joe Bideną du kartus per metus atvykstantį į Lenkiją, taip pat keliaujantį į Kyivą, o ne tarkime besilankantį kur nors Azijoje. Ir tai kelia nerimą Japonijai vėlgi ir Pietų Korėjai, kurios yra taip priklausomas nuo amerikiečių. Tad ta tarpusavio priklausomybė šiandien yra labai svarbi, vadinasi, mūsų interesas yra matyti ne tik tarkime, kad Japonija remia Ukrainą, kas yra be galo svarbu, bet ir tai, kad pavyzdžiui, Japonija labai ženkliai didina gynybos išlaidas nuo 1% bendro vidaus produkto iki 2% per artimiausius 5 metus, tam, kad atgrasytų Kinijos potencialius agresyvius veiksmus. Tad tai yra ir mūsų saugumo stiprėjimas, kad ir galbūt netiesioginė prasme.
Gerai, Petrai, ir paskutinis tada vis tiek mes jau priartėjom prie pabaigos čia. Keli svarstymai yra ekonomiškai, karas pasibaigs, karinėm priemonėm, nežinau, kokiam čia taikos derybom, turbūt irgi svarstomi tie variantai, čia girdime įvairiausių momentų, Rusijos kapituliacija ar dar kažko. Vat, kas, ką Europos parlamente šneka jūsų akimis, kokiom versijom labiausiai pasitiki jūsų kolegos?
Aš pasakyčiau taip, kad Europos parlamentas neabejoja paties prezidento Zelenskio paskelbta taikos plano vizija, sakykime, tuo pačiu planu mes esame įtvirtinę, ne kartą paminėję savo rezoliucijose tą 10 punktų planą ir, tiesą sakant, su tam tikrom diskusijom, nepasakysiu, kad jų nebuvo, bet pergalės mūšio lauke, sakykime, sąlyga taip pat yra įtvirtinta. Kitaip tariant, mes kartu su Ukraina, sakykime, vieningai, ganėtinai vieningai apibrėžiame tą viziją, kaip gali karas baigtis ir kokiom sąlygom galima bus pereiti prie visiškai kitokio gyvenimo galbūt, ar ne? Tai yra sunku prognozuoti, žinant, kiek jisai dar gali tęstis, bet manyčiau, kad kol kas šiai dienai to tikrai pakanka. Aš nematau jokių bandymų peržiūrėti arba, pavyzdžiui, diskutuoti, kaip jūs sakėte, Makrono, tai čia pergalė ir sutriuškinimas ir panašiai. Čia yra tam tikra biletristika, aš sakyčiau, politinė. Nekreipčiau ją per daug dabar dėmesio. Man kitas dalykas, kurį norėčiau ir pabaigti, matyti mūsų pokalbį, kad man labai svarbu, kad vis dėlto Bidenas du kartus iš tiesų kiekvienais metais atvyksta į Lenkiją. Lenkija iškyla iš tikrųjų kaip labai svarbi valstybė šiame regione. Lenkijos pozicija visų šitų įvykių atžvilgių, na, sakyčiau, taip yra labai artima Lietuvai, jeigu ne kartu mes formuojame tos visus dalykus. Ir mums reikia pasinaudoti šito dalyku, iš tikrųjų išlikti aktyviems kartu partneriškiams santykiams besivystant ir su Lenkija, įtakoti ir tam tikrus procesus Europos Sąjungoje. Visais atžvilgiais ir per NATO ir per Europos Sąjungą, kad mūsų regionas šių geopolitinių lūžių akivaizdo iš tikrųjų išlaikytų ir saugumą ir svarbiausia, mes turėtumėm, sakyčiau taip, svarų žodį ateities dėrybose.
Nu, tikėkime, kad taip ir bus, išlaikysim. Čia buvo keletą momentų iki karo, kai su Lenkais kažkaip staiga ne visai buvo tie santykiai, bet matyt dabar susitvarkė ir jau galutinai. Tai,
tikėkime.
Tai belieka tik tai tos santykius palaikyti. Tai tiek šiandien laidoje. Petras Auštrevičius, Linas Kojala buvo laidos pašnekovai. Ačiū visiems uždėmesi. Iki kitų kartų.